ኣፀርቲ ዜናታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣትዩ ብዙሕ ንብረት ኣብሪሱን ራስዩን ደም ኣብሲሱን ብዙሓት ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ወሲዱን ክብል ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዛዕባ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት መግለፂ ውፅአን። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ሃገሩ እናኸፍአ ብዝኸይ ዘሎ ስቃይ ህዝቡ ዝተሰምዖ ቃንዛ ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ክምርመር ሕብረት ኣውሮጳ ፀዊዑ። ካብ ዝሓለፈ ቅንያታት ሒዙ ሰራዊት ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ናይ ኢትዮጵያውያን መሬት ብምቁፅፃር ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኢትዮጵያ ገሊፁ። እቲ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ኢትዮጵያ እንተፈተነት እኳ ኢትዮጵያ ዶባታ ተወሪሩ ኮፍ ኢላ ትዕዘባላ ማለት ኣይኮነን ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቡ። ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለፂኡ ሰራዊት ሱዳን ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን፣ ዘመዝ ሱዳን እውን ነቲ ዝሓዝናዮ መሬት ኣይንገድፍን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ብምባል እቲ ኣምባሳደር ሱዳን ብሓይሊ ሒዛቶ ዘላ መሬት ንኣስታት 100 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልትዮ ሃገራት ዘይተሓንፀፀ መሬት እዩ ኢሉ እቲ መሬት ዝተወረ ፅባሕ ድሕሪ ብናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሰብ መዚ ሱዳን ተዘራሪቡ ምስተመልሰ ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ገሊፁ። ብድሕርዚ ናይ ሱዳን ወረራ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኢድ ኣሎ ብምባል መንግስቲ ዝጀመሮ ብሰላም ናይ ምፍታሕ ፃዕሪ ክቕፅሎ ኢሉ ባል ወገን ማዕከናት ዜና ሱዳን ይገልፆ ከም ዘለዋ ሰራዊት ሱዳን ብኢትዮጵያውያን ሰፈርትን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተወሪሩ ዝፀንሐ መሬት ሱዳን ብሰራዊትና ተመሊሱ፣ ኤርትራ ድማ ሰራዊታ ናብ ዶብ ሱዳን ተፀጋዓላ ይብላ። ሱዳን ትሪቢን ከም ፀብፀቦ ካብ ወርሒ ሕዳራት ሒዙ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ብዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝፀንሐ መሬት ዳግም ናብ ሱዳን ተመሊሱሎ ኢሉ። ሱዳን ትሪቢን ምንጭታት ሓይልታት ምክልኻል ጠቂሱ ከም ፀብፀቦ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያውያን ሰፈርቲ ተታሒዙ ዝነበረ 11 ከባቢታት ኣምሊሱ ክብል ገሊፁ። ብካልእ ሸነኽ ምንጭታት ምክልኻል ተወኪሱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኦም ሓጀር ተበጊሱ ናብቲ ንኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘዋስን ስሉስ ኩርናዕ ጥቃሩባ ሰቲት ኣቢሉ ናብቲ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዘዳውብ ከባቢታት ዓብድራፊ ኣስኪሩሎ ኢሉ። ሓይልታት ኤርትራ ቅድሚ ሒደት መዓልታት እዮም ምስ ከቢድ ኣፅዋራቶም ብመገዲ ሓላኪም ኣቢሎም ተፀጊዖም ክብል እቲ ወታደራዊ ምንጪ ከም ዝገለፀሉ ሱዳን ትሪቢን ጠብፂቡ። ኣብ ርእሲ ኮቪድ ዓመተ 2020 ንዓይ ኣዝያ ከባድ ዓመት እያ፣ ምክንያቱ ሃገረይ ኣብ ከቢድ ፀገምያ ወዲቓ ዘላ ክብል ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ ኮቪድ 19 ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ኣፍሊጡ። ብስም ሕጊ ምኽባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብ4 ሕዳር መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ድሕሪ ምእዛዙ ኣሽሓት ህዝቢ ሃሊቑ ኣሎ፣ በሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ካብ ገዙ ተማዛቢሉን ናብ ሱዳን ተሰዲዱን ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ትግራይ መበቆል ዘለዎ ኮይኑ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንእሽቶ ሓወይ ዝርከብዎም ብዙሓት ኣዝማደይ ኣበይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ኣይክእልን እየ ብምባል እቲ ኩናት ክሳብ ኣብ ውልቃዊ ሂወቱ ዝትንክፍ ከም ዝኾነ ንዓለም ገሊፁ። መስመር ሓበሬታ ብምብታኹ ምስ ኣዝማደይ ክራኸብ ኣይክእልን እየ ኢሉ። ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ንዓለማዊ ለበዳ ኣብ ምቅላስ ዘሕልፎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ተወሳኺ ተፅዕኖ ከም ዝፈጠረሉ ኣብሪሁ። ኩነታት እናኸፍአይ ዝኸይ ዘሎ ዝበለቲ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮቪድ ከይኣኽለኒ እዚ ተወሳኺ ውልቃዊ ቃንዛይ ኮይኑሎ ኢሉ። ብዛዕባ መላ ኢትዮጵያ የጨንቐኒሎ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊፁ። ሕጂ ብዛዕባ ንእሽተይ ሓወይ ወይ ኣዝማደይ ጥራይ ክጭነቕ ኣይክእልን እየ፣ ምክንያቱ ብምሉእ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ወዲቑ ዘሎ ኢሉ። ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካብ 2005 ክሳብ 2012 ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ እዋን ንትግራይ ዝኸውን መሳርያ ኣብ ምዕዳግ ተዋፊሩ ነይሩ ክብል ከሲስዎ ነይሩ። ዶክተር ቴድሮስ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ነዚ ክሲ ዘይቅቡልን ዕንወት ኩናት ብንእስነቱ ከም ዝተመኮሮን ብሂወተይ ዝተመኮርክዎ ብምዃኑ ወትሩ ንሰላም እየ ዝሰርሕ ክብል ገሊፁ። ገለ ፀብፃባት ኣነ ኣብዚ ኩነታት ፀግዒ ከም ዝሓዝኩ ዝዛረቡ ኣለው። ኣነ ናብ ሓደ ነገር ጥራየ ፀግዒ ዝሕዝ፣ ንሱ ድማ ናብ ሰላም ጥራየ ዝውግን ክብል ፅሒፉ። ኣብቲ ናይ ሶኒ መግለፂኡ ዶክተር ቴድሮስ ብዛዕባ እዚ ለበዳን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ይጭና ከም ዘሎ እዩ ገሊፁ። ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ብዛዕባ እዚ ክልቲኡ ኣፀጋሚ ኩነታት የጨንቐኒ። ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት በታ ጓለይ ዝወለደታ ጓል ድማ ተስፋ እርኢ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብተን ዓበይትን ብብዝሒ ዝዝርግሓን ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ናይ ብዙሓት ሰባት ቃለ ምስክርነት ንዲፕሎማስኛታት ተወኪሳ ናይ ሳተላይት ስእሊ ገምጊማ ሓበሬታ ብምእካብ ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ናይ 28 ታሕሳስ 2020 ኣብ ሕታማ ዘስፈረቶ ፅማቅ ትሕዝቶ ከምዚ ይስዕብ። ኣብ መላእ ትግራይ ኩናት ምስ ጀመረ ገለ ጉጅለ ወታሃደራት ናብቲ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎ ማዓስከር ሕፃፅ በፅሑ። እቶም ኣብ 19 ሕዳር ናብቲ ማዓስከር ጥሒሶም ዝኣተው ኤርትራውያን ወታሃደራት ምዃኖም ኣብቲ ማዓስከር ንመዓልታት ዝፀንሐ ደም ምፍሳስን ንገለ ካብቶም ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዝገበሩን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣዘራሪቡ እቲ ጋዜጣ ፀብፂቡ። እቲ ጋዜጣ ንዓሰርተታት ሰራሕተኛታት ረድኤት ሰመት ዝውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዲፕሎማስኛታትን ንላዕለወት ሰመት ዝኣሜሪካን ሓቲቱ ብዝረኽቦ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ዶክተር ኣብይ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዙሕ ግፍዒ ፈፂሞም ኣለው። ገለ ካብቶም ናይዚ ኩነታት ግዳይ ዝኾኑ ካብ ጭቆና መንግስቲ እስያስ ኣፈወርቂ ሃዲሞም ዘምለጡ ኣብቲ ማዓስከራት ዝነበሩን ምዃኖም እቲ ጋዜጣ ብሰፊሑ ፀርፂቡ። ኣብ ሕፃፅ ፈለማ ወታደራት ኤርትራ ምስ ናይቲ ከባቢ ምልሻ እዮም ተዋጊኦም። ብድሕርዚ እቲ ኩናት ኣብ መላእ እቲ ማዓስከር ልሒሙ። ኣብቲ ኩነታት ብናይ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ናይ ዳንሽ ሬፊጂ ካውንስልን ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ማዓስከር ተቐቲሎም ክብል ድማ ዝርዝር ፀብጻብ ኣቅሪቡ። እቲ ዕግርግር ንመዓልታት ቀፂሉ። ወታደራት ኤርትራ ናይ ሬድኤት መሳርሕን መካይንን ሰሪቆም ኣብ ግራት ዝነበረ ኣካልን እቶም ስደተኛታት ንሓዊ ዝኸውን ዕንጨይቲ ዝኣርሉ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጫካን ብሓዊ ኣቃፂሎም። እቲ ኣብቲ ማዓስከር ዝነበረ እንኮ ናይ ማይ ማዕቆሪ ገንኢ ብጠያይቲ ተበሲዑ ጥራይ ክኸውን ተገይሩ ክብሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ነቲ ጋዜጣ ከም ዝገለፅሉ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡሎ። እዚ ናይ ቃል ምስክርነት ብናይ ሳተላይት ስእልታት ዝተደገፈ ምዃኑ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተንተነ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ማዓስከር ወሪሮም ምስ ኣተዉ ሓድሽ ዝተቃፀለ መሬት ዘርኢ ምስሊ ከም ዝተረክበን እውን ገሊፁ። ድሕርዚ እቶም ወታደራት ንብዙሓት ስደተኛታት ናብ መካይን እናፀዓኑ ናብ ኤርትራ ወሲዶሞም ኢሉ እቲ ጋዜጣ ገለ ኣሕዋት ናይቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ እሞ ናብ ኤርትራ ዝተጨውዩ ስደተኛታትን ዘዘራረበ ኮይኑ ነቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ መረጋገፂ ከም ዝረኸበሉን ተንቲኑ። ዘይካዚ ንውሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓቲቱ መልሲ ከም ዘይረኸበ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ኩሎም ወታሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ክወፁ ከም ዝሓተተ ሰመዝ ኣሜሪካ ብምግላፅ እዚ ዝቐርብ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ስርቂ ቅትለትን ብገበን ኩናት ከም ዘኽስስ ይገልፁ ኣለው ኢሉ ኣብ 12 ታሕሳስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀብጻብ ኣብ ሕፃፅ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝርከቦ እቲ ጋዜጣ ጠቂሱ። ኣብ ማዓስከር ሽመልባውን ኤርትራውያን ወታሃደራት ነቶም ስደተኛታት ክወቅዕዎም ድሕሪ ምውዓል ኣእዳቦምን ኣእጋሮምን ኣሲሮም ኣብ ፀሓይ ከም ዝገደፍዎም፣ ሓደ ኣብኡ ዝነበረ እሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃደመ ኤፍሬም ዝተባሃለ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝተዛረቦ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡ። ናብ ሰውነቶም ፀባ ብምፍሳስ ሃመማ ከም ዝወርዎም ገይሮም እዮም ሓዲጎሞም። ብድሕርዚ 4 ዝኾኑ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ መኪና ፅዒኖም ናብ ኤርትራ ወሲዶሞም ክብል ኤፍሬም መስኪሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ክምርመር ሕብረት ኣውሮጳ ፀዊዑ። ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ብሓላፍነት ዝሕተቱ ብዘይሸራዊ መገዲ ናብ ሕጊ ከተቐርብ ዝሓተተት ብመገዲ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ኣገልግሎት ትግባር ወፃኢ ማለት ኢኤኤስ ኮይኑ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ዓሌት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ገይሩ ከም ዝርዮ ገሊፁ። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ብዙሓት ብሄራት ዝነብርዎ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብማዓይት ዝቁፀሩ ሰባት ብምክንያት ዓሌቶም ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተወሳኺ ሻቅሎቱ ከም ዝኾነ ኢኤኤስ ኣብቲ ብ25 ታሕሳስ ዘውፅኦ መግለፂ ብምሕባር ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ትገብሮ ዘሎ ሓገዝ ሞጊሱ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።